όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο μέον της αληθείας που ενταχώρησε για τα πάντα πλην ο θησαυρός των αληθών και ζωής προηγούμενος αληθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας από βάσης κυρίδους και σώσον κατά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα.
Αυτά που θα διαβάσουμε σήμερα από το ίδιο βιβλίο νομίζω είναι πιο ζωντανά και δυνατά από τις προηγούμενες φορές. Είναι από το ίδιο βιβλίο περί προσευχής που αναλύει ο Γέροντας Συμπλιανός για τον Όσιον Ύλη τον Ασκητή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε κατευθείαν. Όσα αν ποιήσεις προς άμυναν αδελφού ειδικικότωσε, άπαντη σκάνδαλος συγγενήσονται εν καιρό προσευχής. Όσα κάνεις, λέει, για να μηνθείς για κάποιον αδελφό που σε αδίκησε, αυτό θα είναι σκάνδαλο, θα είναι πρόβλημα που θα φανεί στην ώρα της προσευχής. Το είπαμε κάθε φορά και θα το πούμε και τώρα. Στην προσευχή αποκαλύπτει την πραγματικότητά μας. Στην προσευχή γίνεται μεγάλη πάλη με τον εαυτό μας. Αποκαλύπτεται η πραγματικότητά μας. Είναι μια κτηνογραφία η προσευχή. Και λέει εδώ, αν κάποιος σε αδικήσει, κάποιος άνθρωπος σε αδικήσει, όταν εσύ προσπαθείς να μηνθείς, όλα αυτά, οι διεργασίες που κάνεις, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι αντιδράσεις, αυτά θα σου γίνουν σκάνδαλο, θα σου γίνουν πρόβλημα στην προσευχή, η οποία προσευχή είναι αυστηρός κριτής, με την έννοια ότι είναι ξεκάθαρος κριτής. Σου αποκαλύπτει την πραγματικότητα. Για να δούμε πώς το αναλύει αυτό. Τι σημαίνει αδικία, πότε σε αδικεί, πόσα μήνεσαι κλπ. Εάν έχεις, λέει, την ατυχία να νομίζεις ότι κάποιος άνθρωπος είναι δυνατόν να σε αδικήσει, να ξέρεις ότι ουδέν είναι αδικία ή μη μόνον η αμαρτία ή το εκουσίως επιτελούμενο ανώμημα. Λέει, αν έχεις την ατυχία να νομίζεις ότι κάποιος άνθρωπος είναι δυνατόν να σε αδικήσει, θα λέγουμε ότι πιο καλός όρος είναι αν έχεις την αστοχία, την αποτυχία. Γιατί είναι αστοχία να νομίζεις ότι κάποιος άνθρωπος είναι δυνατόν να σε αδικήσει. Αυτό τώρα χωράει κουβέντα μεγάλη. Το είχαμε διαβάσει κάποτε σε ένα λόγο του Αγίου Χρυσοστόμου. Η αδικία είναι κάτι πολύ σχετικό. Είναι ανάλογα με τι κριτήριο κρίνουμε αυτή την έννοια. Εμείς συνήθως έχουμε στενά όρια προσεγγίζοντας αυτή την έννοια της αδικίας. Τα στενά όρια έχουν να κάνουν ότι αν κάποιος μου έκλεψε κάτι, δηλαδή θεωρώ ότι κέρδος είναι να έχω άνεση οικονομική ή να διεκδικώ τα δικαιώματά μου και τα δικιά μου. Οπότε αν κάποιος προσβάλλει αυτή την έννοια, θεωρώ ότι με αδικεί. Άρα ανάλογα πώς αξιολογώ τη ζωή μου, πώς τοποθετώ τη ζωή μου, έτσι αξιολογώ και την έννοια της αδικίας ή της δικαιοσύνης. Και αν έχω την ατυχία, την αστοχία να νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος είναι δυνατόν να με αδικήσει, να ξέρεις, λέει, ότι δεν είναι η αδικία, μη μόνο η αμαρτία. Για έναν άνθρωπο που κρίνει με αυτή την πνευματική διάσταση, ασφαλώς αδικία είναι η αμαρτία. Η αμαρτία με την έννοια της απομάκρυσης, της απομόνωσης από τον Θεό. Αν για μένα κεντρικός άξονας ζωής είναι αυτό, ασφαλώς αυτό θεωρώ ως αδικία. Δηλαδή θεωρώ αυτό ως στέρηση, ως προσβολή. Με αυτή την έννοια λοιπόν κρίνω ποιος μπορεί να με αδικήσει. Στην περίπτωση αυτή, σε αυτό το επίπεδο, κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο εαυτός μας. Και λέει εδώ ότι δεν είναι δυνατόν να σε αδικήσει κανείς. Και λέει το μόνο κακό είναι αυτό που δημιουργείς εσύ. Δηλαδή η αποτυχία, η λάθος κατεύθυνση. Αν πιστέψω ότι δεν είμαι μόνο μία βιολογική, οικονομική, κοινωνική μονάδα, αλλά είμαι κάτι παραπέρα, τότε έχω άλλη ιεράρχηση αξιολόγηση και εκτίμηση της ζωής μου. Και επομένως αυτό με επηρεάζει και στην κρίση πότε αδικούμε και πότε δεν αδικούμε. Ποιος μπορεί να με αδικήσει και αν μπορεί να με αδικήσει. Δεν μπορεί κανείς να με αδικήσει ως προς την ελευθερία μου, ως προς την διάθεσή μου να κινηθώ προς κάποιον. Λέει το μόνο κακό είναι αυτό που δημιουργείς εσύ. Και αναλύει πολύ όμορφα παρακάτω. Όταν λοιπόν κάποιον τον θεωρείς ως εχθρό σου ή ως αδικούντασε, οτιδήποτε και αν σου κάνει ή σου πει, τότε θα κάνεις εσύ όσα θα κάνεις εσύ για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου εναντίον αυτού του αδελφού σου, θα σου έρθουν την ώρα της προσευχής και θα σου γίνουν σκάνδαλα. Έτσι δεν συμβαίνει? Θεωρώ κάποιον ότι με αδικεί, ότι είναι εχθρός μου. Πώς έχουμε στο μυαλό μας, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στη γειτονιά μας, στην κοινωνία που ζούμε, ο καθένας μας έχουμε κάποιοι που μας είναι αχώνευτοι ή θεωρούμε ότι μας αδικούν, και αυτό γεννά μέσα μας εντάσεις και συγκρούσεις και γεννά μέσα μας σχεδιασμούς και υπολογισμούς, μεθοδεύσεις, τακτικές. Δεν έχουμε διάφορες τακτικές? Λέμε αυτός είναι έτσι, έχω αυτόν τον κίνδυνο από αυτό και φτιάχνω κάποιες τακτικές μέσα μου. Λέει πρώτον, το είπαμε και πριν, ότι κανείς μπορεί να σε αδικήσει ανάλογα πως βλέπεις τη ζωή σου. Αν τη βλέπεις μόνο σε αυτό το επίπεδο, βέβαια όλοι μπορεί να σε αδικούν. Εάν όμως το δεις βαθύτερα, τότε λες, αυτός που με αδικεί πρέπει να κάνω κάτι. Οτιδήποτε, λέει, και αν σου κάνει ή σου πει, σκεφτόμαστε τι μας έκανε, οτιδήποτε. Ή σου έχει πει, κρατάς λόγια, τι σου έχει πει, φαντάζεσαι, σκέφτεσαι, έχεις μνήμες, αναμνήσεις. Όσα θα κάνεις και εσύ για να υπερασπίσεις τον εαυτό σου, λες, κάνεις παραστάσεις, έχεις μέσα σου, κάνεις σενάρια. Μου είπε αυτό, έπρεπε να του πω αυτό. Ήταν λάθος αυτό, έπρεπε να το απαντήσω αλλιώς, αύριο το κανονίσω. Και κάνεις σχεδιασμούς. Λες, τώρα όμως θα με ωφελήσει, θα με βοηθήσει αυτό και ο άλλος. Και πας και συζητάς με τον άλλο. Κάνεις σενάρια, υποθέσεις δηλαδή. Αυτό το πράγμα, ακόμη και να έχει καλή διάθεση, καλή πρόθεση, καλή πρόθεση δηλαδή θέλω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, να μην γίνω τροφή στον εχθρό μου, αυτό όλη η διαδικασία φέρει ταραχή και την ώρα της προσευχής θα βγουν όλα. Δοκιμάστε το, δεν μας συμβαίνει? Την ώρα της προσευχής βγαίνουν όλα πόσα έχουν συμβεί στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου, στη γειτονιά μου, σε αυτό που συνάντησα στον δρόμο. Όλες αυτές οι κινήσεις, οι σκέψεις, οι λογισμοί, οι υποθέσεις που κάνω, οι σχεδιασμοί που έχω και όλα αυτά που τα κάνω για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και να προστατεύσω τον εαυτό μου ή τέλος πάντων να τον αμυνθώ με κάποιον τρόπο, αυτά θα έρθουν, λέει, στην ώρα της προσευχής. Είναι αποκαλυπτικό αυτό. Για κάποιον λόγο. Ίσως γιατί η προσευχή από μόνη της είναι τόσο αγαθό γεγονός, τόσο αγνό γεγονός, που οτιδήποτε έχει μέσα του μία πονηριά αποκαλύπτεται. Γι' αυτό είναι διάφανη, δηλαδή είναι καθρέφτισμα η προσευχή. Του τέστην, λέγει, όταν θέλω να ρυθμίσω τις σχέσεις με τους άλλους, προσέξτε τι λέει εδώ, όταν θέλω να ρυθμίσω τις σχέσεις μου με τους άλλους με μία αντίθεση ή επίθεση, με τη διάθεση να ξεπεράσω τον αδελφό μου, να επικρατήσω, να επιβληθώ και να δικαιωθώ, αυτό είναι παράλογο, διότι εφόσον αποτελούμε ένα σώμα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η τακτική στη ζωή μας. Τι ωραία που το λέει, πω. Δηλαδή, όταν θέλω να ρυθμίσω τις σχέσεις μου με τους άλλους με μία αντίθεση, δηλαδή μου λέει κάποιος κάτι και εγώ δεν συμφωνώ ή θεωρώ ότι είναι άδικο και μπαίνω στη δικασία να το ξεκαθαρίσω και αυτό μου φέρει μία αντίθεση, ή μπορεί να μου γεννήσει μια επιθετική διάθεση ή μια διάθεση να φάνω νότερος, να ξεπεράσω τον αδελφό μου, να επικρατήσω, να επιβληθώ και να δικαιωθώ. Αυτό συμβαίνει σε κάθε μορφή σχέσεως. Όσο επιτοπλίστω, έτσι είναι οι σχέσεις μας. Είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, η ποιότητα των σχέσεων μας όλων μας είναι τέτοιες. Όσο επιτοπλίστω. Γιατί έχουμε ένα μεγάλο εγωισμό μέσα μας που δεν θέλουμε να θυχθούμε, να δικηθούμε, να υστερήσουμε σε κάτι, να νιώθουμε ελλειμματικοί. Και άρα το πιο κεντρικό κίνητρο που γεννούμε στις συμπεριφορές μας και αντιδρούμε στις σχέσεις μας, αυτός είναι ο λόγος. Και λέει όμως πνευματικά αυτό είναι παράλογο, διότι εφόσον αποτελούμε ένα σώμα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η τακτική στη ζωή μας. Αν δεχθούμε ότι υπάρχει ένα σώμα, αν δεχθούμε ότι είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, αν δεχθούμε ότι είμαστε ένα σώμα στην οικογένεια, αν θεωρώ ότι είμαι ένα σώμα με τον αδελφό μου, τον οποιοδήποτε, δηλαδή μία κοινότητα, μία ενότητα, είναι παράλογο το να μπαίνω σε αυτή τη δικασία τη σύγκρουση, αντίθεση. Αυτή η αντίθεση που θα έχω με τον άλλο, η σύγκρουση που θα υπάρχει, τι κάνει, διαρριγνεί την ενότητα, διασπά την ενότητα, χάνεται η ακεραιότητα του σώματος. Αυτό είναι. Νοσεί το σώμα, αρρωσταίνει. Αυτή λοιπόν η αντίθεση θα αγγίξει την καρδιά μου, θα εσωτερικευθεί και θα γεννηθούν οι εσωτερικές συγκρούσεις με τον εαυτό μας. Δεν θα έχουμε ειρήνη, θα τρώγομαστε με τα ντερά μας. Και αυτό σιγά σιγά θα γεννήσει τις ασθένειες και τις σωματικές. Αν δεν ειρηνεύσουμε και δεν τα βάλουμε αυτά σε μια αρμονία, δεν τα βρούμε, δεν ξεκαθαρίσουμε, και αυτό έχει βαθύτερη αιτία. Ποια αιτία? Όχι να γίνω ένας ηθικός άνθρωπος που θα ξεκαθαρίσω τα πράγματα σωστά, αλλά αυτό έχει, έχει ένα βαθύτερο ερώτημα. Με ποιον άξονα ζωής ζω? Πώς αξιολογώ τη ζωή μου και τις σχέσεις μου? Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει για να μπουν σε μια αρμονία τα πράγματα όλα, να μπουν σε μια τακτοποίηση. Αν είναι ένας ξεκάθαρος, απρόσωπος, απρόσωπη έννοια δικαίου που λέει, που είναι ένα και να κάνουν δύο. Μα όταν άλλο σου λέει είναι τρία και τέσσερα, λέει είναι λάθος αυτό και αντιδράς. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η λογική της σχέσης μας, η επίπεδη λογική. Έχω μια γυναίκα, έχω έναν άντρα και λέω, για να δω, μου πες ψέματα. Γιατί μου πες ψέματα? Και τρογόμαστε γιατί μου είπε ψέματα ή του είπα ψέματα. Μα η ουσία είναι αυτή. Εντάξει. Αυτό είναι η έννοια της αδικίας. Επειδή μου είπε, μου είπε κάτι το οποίο αντικειμενικά δεν είναι αλήθεια. Είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Ξεκαθαρίσαμε ότι είμαστε ένα σώμα για να μην υπάρχουν αυτά τα ψεύδη? Ενέπνευσα τον άλλο ότι είμαστε ένα σώμα, παραδείγματος χάρη? Αν αυτά δεν ξεκαθαρίσουν, δεν τοποθετούμε υπαρξιακά σε μια τέτοια βάση, δεν μπορούν να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Φέρνουν διαρκώς ένα μπέρδεμα, ένα στριφογύρισμα, ένα ανεμοστρόβιλος είναι μέσα στο μυαλό μας. Άρα πρώτο ερώτημα είναι γιατί ζω, τι είναι άλλος για μένα, και αν επιδίωξή μου είναι η δικαίωσή μου ξέχωρα από τον άλλο, αλλά αν η δικαίωσή μου είναι η ενότητα με τον άλλο ως ένα σώμα. Αυτά τα πράγματα τακτοποιεί. Άρα το πώς αποφασίζω να ζω τη ζωή μου, πού την εδράζω, ποιος είναι ο άξονας της ζωής μου, δίνει ανάλογη μορφή και στην καθημερινότητά μου. Γι' αυτό λέει ο Γιώργος εδώ, είναι παράλογο, όχι για κανένα άλλο λόγο, τον πολύ απλούστατο λόγο. Αυτή η τακτική δηλώνει ότι δεν είμαι ένα σώμα με τον άλλο. Και εφόσον αποτελούμε ένα σώμα, αυτό είναι προσβολή, είναι ψέμα. Γι' αυτό βγαίνουν αυτά και στην προσευχή μας ιδιαίτερα. Όταν λοιπόν δεν καταλαβαίνω ότι η προσευχή δεν είναι ένα ατομικό γεγονός, να προσευχηθώ να βρω τον παράδεισό μου, να βρω μια γωνιά του παραδείσου για το άτομό μου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι ο παράδεισος δεν είναι ένα ατομικό γεγονός. Εάν πιστέψω ότι είναι ένα ατομικό γεγονός και η προσευχή είναι δικασία μιας πνευματικής μαστούρας, δηλαδή να φτιαχτώ, και δεν έχει κάνει αυτό με την έννοια του λόγου ύπαρξής μου και δεν έχει λόγο ζωής αυτό το πράγμα, τότε τα πράγματα είναι ένα μπέρδεμα. Θα είναι, ας μην την πω την έκφραση. Λοιπόν, επομένως το θέμα είναι αυτό. Ποιος είναι ο άξονας της ζωής μου που ξεκαθαρίζει τα πράγματα? Και εδώ λέει στην προσευχή όλα που καλύπτονται. Αν λοιπόν εγώ τσιτώνω αμέσως για κάποιον που με αδίκησε και κάνω σχεδιασμού μέσα στο μυαλό μου, κάνω σενάρια και κάνω και εσωτερικούς διαλόγους. Αν δείτε κάποιον όταν παραμιλάει, δεν μιλάει μόνο στο κινητό, λέει. Σχεδιάζει με αυτό που θα συναντήσει και θα πει. Ξαπλώνεις και τρως δύο ώρες τι πρέπει να πεις την επόμενη μέρα και τι λάθος έκανες την προηγούμενη για να τα βρεις με τον άλλο, για να πρώτη περνάει μισή ώρα και μια ώρα να καταλάβεις τι άραγε θα υπονοεί ο ποιητής όταν μου φέρθηκε έτσι. Και έχω τρεις περιπτώσεις και στις τρεις περιπτώσεις κάνω διάφορα σενάρια πώς θα το αντιμετωπίσω. Πέρασαν τρεις ώρες. Πάει ύπνος. Αυτή όλη η διαδικασία λέει, όταν είμαι έτσι δεν μπορώ να προσευχηθώ. Είναι αδύνατο. Αλλά και να προσευχηθώ, αυτά θα φαντάζομαι. Αυτά θα μου έρχονται. Θα μου έρχονται εικόνες διαρκώς αυτών των περιστατικών που είτε έγιναν είτε σκοπεύω να γίνουν. Αυτό είναι λοιπόν πρόσκομα και σκάνδαλο στην προσευχή. Και η πνευματική αιτία που με γεννά αυτή την κατάσταση είναι ότι δεν κατάλαβα ότι είμαι ένα σώμα με τον άλλον. Ότι δεν ξεκαθάρισα ότι συναποτελούμε ένα σώμα με τον άλλον. Η μόνη λέει τακτική είναι η αναγνώριση και η προώθηση του άλλου. Είναι η αναγνώριση, να δώσω αξία στον άλλο. Α, βέβαια αυτό είναι σκανδαλιστικό. Σου λέει το άλλο, ζούμε σε μια εποχή που ο άλλος δεν έχει τέτοια πρόθεση. Εγώ τι να κάνω, να προωθώ κιόλας τον άλλον? Να τον αναγνωρίζω, θα με φάει. Καλά, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Ας το ξεκινήσουμε πρώτα στη δική μας οικογένεια. Στα παιδιά μας. Στο σύζυγό μας. Στους πολύ κοντινούς μας που δεν υπάρχει τέλος πάντων αυτή η μεγάλη επιβουλή. Να ξεκινήσω αυτή τη διάσταση να αναγνωρίσω τον άλλον και να του δώσω αξία. Αυτό σημαίνει. Από τη στιγμή που αυτό είναι αυθεντικό, Ο άλλος αν έχει διάθεση, έστω λίγο καλή διάθεση, θα το εισπράξει και θα αρχίσει η αλλίωση. Εκτός αν μιλούμε για άλλες καταστάσεις πολύ άρρωστες, που εκεί ίσως χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση. Αλλά σε φυσιολογικές μέσες καταστάσεις που ζούμε όλοι στην οικογένειά μας, αν δώσουμε αναγνώριση και προώθηση στον άλλον, τότε αμέσως ειρηνεύουν τα πράγματα. Σταματάει η μάχη. Η μεγαλύτερη νίκη είναι η κατάθεση των όπλων, των επιθετικών όπλων. Όταν πάβεις να μείνεσαι στον άλλον, είναι η μεγαλύτερη νίκη. Ο άλλος μετά χάνει την αξία των όπλων του. Γιατί του λέει, ο άλλος δεν φοβάται να χάσει και ούτε αμήνεται. Άρα δεν έχουν αξία τα όπλα μου. Άρα δεν πάβει να επιτίθεται κι αυτός. Ειρηνεύουν τα πράγματα. Δεν το κάνει, δεν το μας το επιτρέπει αυτό, γιατί είμαστε ανασφαλείς, φοβισμένοι, αλλά κυρίως γιατί είμαστε τοποθετημένοι σωστά σαν στάση ζωής. Η μόνη τακτική λύνη η αναγνώριση και η πρόθεση του άλλου. Εφόσον όμως καταργείται αυτό το φυσικό, το απορρέον εκ της κοινότητος του σώματός μας και μπαίνει το παράλογο, τότε δεν είναι δυνατόν εγώ να προσευχηθώ. Λέει, εφόσον καταργείται το φυσικό της κοινότητας. Βεβαίως αυτός μιλάει σε μοναστήρι. Και είναι αυτονόητες οι σχέσεις ότι θα είναι αυτού του επίπεδου και αυτής της κοινότητας. Εμείς ζούμε σε άλλη κοινωνία. Εντάξει, μην το πάρουμε κατά γράμμα, το πνεύμα να πάρουμε. Και ας το εφαρμόσουμε στη δική μας κοινότητα, της οικογένειας, το δικό μας άνθρωπο, της ενορίας. Οπουδήποτε που εμπιστευόμαστε, ας το λειτουργήσουμε αυτό, να εκπαιδευτούμε σε αυτή τη διαδικασία, να είμαστε φιλειρηνικοί με αυτόν τον τρόπο, να καταλάβουμε ότι το φυσικό είναι να είμαστε ενωμένοι, το φυσικό είναι η κοινότητα, το φυσικό δεν είναι ατομικότητα, το φυσικό είναι η κοινότητα, δεν είναι ατομικότητα. Με αυτήν λοιπόν είναι τελείως παράλογο να προσβάλλω αυτό το γεγονός, και αυτό θα μου βγει στην προσευχή, ότι δεν είναι δυνατό, λέει, τότε να προσευχηθώ. Και λέει, την ώρα της προσευχής μου όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν σαν πειρασμοί και θα με ενοχλήσουν. Να λοιπόν οι πειρασμοί. Γι' αυτό είπαμε ότι η προσευχή είναι το πιο καθαρό γεγονός που δείχνει και το μικρότερο σκουπιδάκι που υπάρχει μέσα μας. Εφόσον θέλουμε να προσευχηθούμε ουσιαστικά και όχι μηχανικά. Θα έρθουν οι σκέψεις, θα έρθουν οι άνθρωποι, θα έρθουν οι καταστάσεις, πράγματα που πέρασαν στη μέρα μας και τα περάσαμε βιαστικά με κάποιον, όταν ησυχάσουμε, αδειάσουμε και πούμε πέντε λόγια προσευχής, τα αρνητικά θα βγουν, θα τα θυμηθούμε. Πόρε παιδί μου, πώς κοίταξα αυτόν τον άνθρωπο. Λάθος τον κοίταξα, το στενοχώρησα. Ή θα σκεφτώ ότι έκανα αρνητικές σκέψεις για κάποιον ή έκανα διάφορες εφήρμησα διάφορες τακτικές οι οποίες δεν ήταν και τόσο νόμιμες. Για παράδειγμα, κουτσομπόλευσα, συζήτησα με τρίτους, ζήτησα τη γνώμη τους. Λέω, ζήτησα τη γνώμη, τι να κάνω, και καλυμμένα κατακρίνουμε. Δεν αντέχω να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου, γιατί δεν είμαι καλά ψυχολογικά, λέμε. Δεν κοιτάω το πρόβλημα μέσα μου. Λοιπόν, και βγαίνει αυτή η ιστορία, και τότε σκέφτομαι, ρε παιδάκι, μην είχα δίκιο, βεβαίως με αδίκησε ο άλλος, αλλά δεν νιώσα και τόσο άνετα που συζήτησα με τρίους για αυτό το πρόσωπο. Ή δεν αισθάνθηκα, δεν νιώθω τόσο άνετα μέσα μου, που παρόλο που είναι γουρούνι ο άλλος, εγώ σκέφτηκα τόσο άσχημα γι' αυτόν. Εκείνη τη στιγμή φαίνονται αυτά, αποκαλύπτονται. Και λες, ρε παιδάκι μου, έχασα την ειρήνη μου. Την έφαγα που την έφαγα από τον άλλο, έχασα και την ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Άρα κάτι πρέπει να τακτοποιήσουμε. Κάτι πρέπει να διορθώσουμε μέσα μας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ όμορφο. Τα τακτοποιεί. Είδατε τι καλός ψυχολόγος είναι η προσευχή. Τα ξεδιαλύνει. Πάμε παρακάτω. Προσευχή εστι πραότητος και αοργησίας βλάστημα. Λέει πολύ σωστό. Δηλαδή γεννά η προσευχή την πραότητα και την αοργησία. Πολύ σωστό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πράος και αόργητος δεν είναι δυνατό να κάνει προσευχή. Ό,τι θα πει θα είναι προσευχή των χιλέων ή των χιλέων του νοός του, του λογισμού του. Δηλαδή θα είναι αμηχανικά πράγματα, εγκεφαλικά. Δεν θα έρθει ο νους στην καρδιά, δεν θα έρθει στα καλά, δηλαδή δεν θα λειτουργήσει η καρδιά του. Πας λογισμός όμως δεν με ενώνει με τον Θεό, αλλά με το αντικείμενο του λογισμού μου. Λέει, η προσευχή δεν είναι λογισμή. Γιατί λέει, ο λογισμός δεν μενώνει με τον Θεό, αλλά με το περιεχόμενο, με το αντικείμενο του λογισμού μου. Και λέει ένα παράδειγμα. Προσεύχομαι και λέγω. Μιλάει για μοναχούς, εμείς το προβάλλουμε στη δική μας ζωή. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, διότι με αξίωσες να γίνω μοναχός. Διότι είναι τόσο καλός ο γεροντάς μου, διότι η μητέρα μου έγινε καλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν με απασχολεί ο Θεός, αλλά τότε έγινα μοναχός, το ότι είναι καλός ο γεροντάς μου, το ότι η μητέρα μου γίνει καλά. Οπότε δεν εννοούμε με τον Θεό, αλλά με όλα αυτά τα καλά ή τα κακά, τα αγαθά, τα δίκαια ή τα άδικα, τα οποία με απασχολούν και για τα οποία ευχαριστώ τον Θεό, τον παρακαλώ. Επομένως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει έτσι προσευχή. Αυτό το είπαμε με άλλους τρόπους πολλές φορές. Ποιο είναι? Πολλές φορές προσευχόμαστε με τέτοια ένταση και μανία που ουσιαστικά ζητώ έναν παντοδύναμο να μου κάνει τα θελήματα. Άρα ποιο είναι το περιεχόμενο της προσευχής μου? Το θέλημά μου, εγώ δεν είναι ο Θεός. Προσευχή είναι η αγάπη, είναι η κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό δεν ζούμε τη χάρη του Θεού και λέμε έκανα και δεν κατάλαβα τίποτα, και αν μάλιστα ο Θεός δεν μας ικανοποιήσει και τα αιτήματά μας, γινόμαστε και εχθροί του. Και έχουμε ένταση μέσα μας και οργή και συγκρούσεις, φοβερές συγκρούσεις. Γι' αυτό πολλοί χριστιανοί είμαστε πάρα πολύ καταπιεσμένοι και βγαίνουν και ψυχολογικά προβλήματα και σωματικά και αρρώστιες. Γιατί υπάρχουν λογισμοί που τρογόμαστε. Μα ο Θεός τι θέλει από μένα, λέμε. Και κάνουμε σενάρια τι θέλει ο Θεός. Κάνουμε διάφορους αυτοσχεδιασμούς πνευματικούς και ασκήσεων. Αυτοκαταπιεζόμαστε. Αλλά και νομίζω ότι αυτό είναι προσευχή. Μιμούμεθα Αγίους που κάναμε μεγάλες ασκήσεις, αλλά αυτοί είχαν πραγματικό λόγο προσευχής που ήταν ο ίδιος ο Θεός, δεν ήταν τα αιτήματά τους. Εμείς χωρίς να το καταλάβουμε, Θεός μας γίνονται τα αιτήματά μας. Οι επιθυμίες μας, τα θελήματά μας, οι λογισμοί μας. Όταν λοιπόν η προσευχή μας τελικά είναι ο λογισμός μας, δεν ενώνομαι με τον Θεό, αλλά με τον εαυτό μου, με τον λογισμό μου. Με το αντικείμενο του λογισμού μου. Δηλαδή με κάτι άλλο. Γι' αυτό δεν λειτουργεί η προσευχή, δεν λειτουργεί η χάρη του Θεού. Η προσευχή, λέει, είναι βλάστημα πρώτων της πρώτερος. Και εξάλλου, όσο δεν ικανοποιούνται οι επιθυμίες μας, τόσο χάνουμε την ειρήνη μας, την πρώτα και την οργή μας. Μια βασική αιτία του θυμού μας είναι η μη ικανοποίηση των επιθυμιών μας. Μια αιτία της οργής μας είναι η μη ικανοποίηση των στόχων μας. Η προσευχή, λέει, είναι βλάστημα πρώτων της πραότητος. Μνήστητη, Κύριε, της πραότητος του Δαβίδ, λέγει ο Ψαλμόδος. Δηλαδή, λέει, Θεέ μου, θυμήσου την αρετή του Δαβίδ, τη στροφή του προς εσένα. Ο Δαβίδ ενδιαφερόταν μόνο για σένα. Ήταν στραμμένος μόνο σε σένα. Δεν είχε καμιά άλλη έφεση παρά μόνο να κάνει για σένα ναόν. Επομένως, λέει, ο πραής ασχολείται μόνο με τον Θεό. Δεν έχει άλλα ενδιαφέροντα. Θέλει να ακτίσει, θα λέγαμε, τον ναό του Θεού. Για τον Δαβίδ μιλάει. Επειδή επίσης η προσευχή είναι αποτέλεσμα της αοργησίας. Ο πράος άνθρωπος είναι αυτός. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να έχουμε μόνο τον Θεό, ναι. Ποιος θα το πει αυτό και ότι είναι πραγματικότητα? Έχουμε τόσα ενδιαφέροντα και οφείλουμε να τα έχουμε. Αλλά να τα εντάσσουμε όλα αυτά στην αναφορά μας προς τον Χριστό. Για να αποκτήσουν άλλο περιεχόμενο, άλλη δυναμική και άλλη δυνατότητα και άλλη ανάπαυση μέσα μας. Το πρόβλημα είναι ότι ξεκόβουμε τη ζωή μας από αυτή την προσδοκία και την προσμονή του Θεού και είναι κενά περιεχομένου και ουσίας τα αιτήματά μας και τα ενδιαφέροντά μας. Δεν είναι κακό να έχουμε επιθυμίες, ενδιαφέροντα, αλλά να είναι ενταγμένα μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εμπειρίας του Χριστού. Να φωτίζονται μέσα στην παρουσία του Χριστού. Τότε αποκτούν, είπαμε, άλλο περιεχόμενο αυτά. Και δεν έχουμε και ταραχή. Είμαστε αφημένοι, δεν στενοχωριόμαστε. Όταν δεν ικανοποιείται το θέλω μας, είπαμε, και το θέλω μας όταν είναι αυτονομημένο από τον Θεό, από την προσδοκία του Θεού, τότε βγαίνει αυτή η οργή. Και λέει πραότης, επίσης λέει προσευχή είναι αποτέλεσμα της αοργησίας. Λέει κάποιος, πώς να προσευχηθώ? Κοιτάξτε, αν αδειάσω τον εαυτό μου οπουδήποτε, με απασχόλη σκέψη κλπ, και δεν έχω λογισμούς, και συνήθως λογισμούς δεν έχω όταν δεν έχω και επιθυμίες και είμαι ελεύθερος, τότε δεν ταράσσομαι. Αποδέχομαι τη ζωή μου όπως έρχεται και δεν είναι χωργή. Αυτό λέει γεννά η προσευχή. Αν δεν κατακρίνω κανέναν και κυρίως τους δικούς μου ανθρώπους και έχω καλή διάθεση σε αυτούς, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου κλπ, και ηρεμήσει ο λογισμός μου και δεν αφήσω να σκέφτεται και να φαντάζεται και να εχθρεύεται και να ζορίζεται μέσα, τότε έρχεται πολύ εύκολα η προσευχή. Αοργησίας βλάστημα, λέει ότι είναι. Η πραότης ενώνει επιθυμητικώς τον άνθρωπο με τον Θεό. Τον ενώνει με τον Θεό. Η δε αοργησία τον χωρίζει, τον απομονώνει πνευματικώς από τους ανθρώπους και έτσι δεν τους ζει σαν πρόβλημα στη ζωή του. Με ποια έννοια τους χωρίζει? Όχι με την αρνητική έννοια. Δηλαδή απομονώνομαι, δεν μου γίνεται πρόβλημα στο λογισμό μου ο άλλος. Δεν μου γίνεται αρνητική εικόνα ο άλλος, αρνητική ανάμνηση ο άλλος. Γιατί δεν είχα καμία προσδοκία. Η μόνη προσδοκία είναι να αγαπώ τον άλλο και να με αγαπάει και ο άλλος. Επομένως η αοργησία, όταν δεν έχω εχθρότητα με κάποιον, απομονώνομαι, δηλαδή αρνούμαι οποιαδήποτε εμπαθή σύνδεση, αρνητική σύνδεση με τον άλλον. Αυτή σημαίνει απομονώνομαι. Και αυτό τελείω άλλος δεν μου γίνεται πρόβλημα στη ζωή μου. Το ότι ο άλλος γίνεται πρόβλημα στη ζωή μου δεν οφείλεται μόνο σε αντικειμενικά γεγονότα, ότι μου φέρθηκε έτσι αλλιώς. Είναι ότι είναι αντακτοποιεί τη ζωή μου. Δεν τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Δεν έχω ξεκαθαρίσει ποιο άξονα ζωή ζω. Δεν έχω ξεκαθαρίσει ποιο είναι ο Ευαγγελικός λόγος και ποιο είναι ο Χριστός. Εμείς νομίζουμε η δική μας λογική είναι σύμφωνη με τον Χριστό. Και ότι ο Χριστός είναι σύμφωνο με τη δική μας λογική. Και ότι φαίνεται σε εμάς σωστό, δίκαιο, νομίζουμε ότι αυτό είναι και ο λόγος του Θεού. Και είμαστε μπερδεμένοι. Και χανόμαστε εκεί πέρα. Αν δεν τακτοποιηθούμε, αν δεν θελήσουμε να τακτοποιηθούμε, ποιος είναι τελικά ο άξονας της ζωής μας, ποια είναι η δική μας κοσμοθεωρία, αν επιτρέπεται αυτός ο όρος, ποιος είναι ο δικός μας Χριστός, ποια είναι η πράξη του Χριστού στη ζωή μας, ποιοι είμαστε εμείς, όπως μας θέλει ο Χριστός, τότε αυτά θα είναι πάντα πρόβλημα. Αν τα ξεκαθαρίσουμε, τότε αυτά είναι απλά πραγματάκια, μπαίνουν σε σειρά εύκολα. Και λάθος να κάνουμε, το αναγνωρίζουμε αμέσως και τακτοποιείται. Το θέμα δεν είναι ότι κάνουμε λάθη, ας κάνουμε. Το θέμα είναι δεν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Δεν έχουμε διάκριση πού να κατευθύνουμε τη ζωή μας. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει δίκαιο και τι σημαίνει άδικο. Εδώ λέει ο πατήρ, εδώ λέει ότι αδικία δεν μπορεί να σε αδικήσει κανένας. Γιατί δεν σε νοιάζει να σου πάρει εκείνο ή το άλλο, γιατί ξέρεις ότι ξεμπερδεύεις λίγα χρόνια από εδώ. Κάτι άλλο και αλλού είσαι. Άρα αλλού είναι η αδικία. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, τρογόμαστε με τα αντερά μας. Δεν βγαίνει άκρη. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Η πρώτη συνεννόηση, αν πάρουμε ένα ζευγάρι, είναι πρώτα να αποφασίσουν ποιος είναι ο άξονας ζωής τους, ποια είναι η άποψη ζωής τους, ποια είναι η στάση ζωής τους, τι πιστεύουν στη ζωή τους, ποια είναι η αξία της ζωής τους. Αν αυτό δεν ξεκαθαρίσει, θα μιλούμε δύο διαφορετικές γλώσσες και δεν υπάρχει ποτέ συνεννόηση. Ή θα μιλούμε την κοινή γλώσσα, τη μαθηματική, τη δικανική, τι σημαίνει δίκαιο και άδικο. Μπορεί αυτό να βγάλει άκρη κανείς, βεβαίως, μπορεί να συνοηθεί αν έχει μια έτσι κοινή λογική, αλλά δεν θα ενωθεί ποτέ η καρδιά του με τον άλλο. Δεν είναι ποτέ ενωμένος με τον άλλο. Θα συνεννοείται, αλλά θα είναι δυο διαφορετικοί που προσέχει μην αδικήσει ο ένας τον άλλο με την κοινή λογική την οποία λειτουργεί η ζωή τους. Αυτό όμως δεν είναι ζωή, δεν είναι σχέση, δεν είναι κοινωνία. Πάμε παρακάτω. Προσευχή, λέει, αίσθη χαράς και ευχαριστίας πρόβλημα. Πρόβλημα, τι εννοεί άραγε? Προσευχή, αίσθη χαρά και ευχαριστίας πρόβλημα. Λέει, ο άνθρωπος ο μελαγχολικός, ο πονεμένος, ο τεθλιμμένος, όποιος αγωνιά, δεν μπορεί να κάνει προσευχή η οποία να τον ενώνει με τον Θεό. Πρέπει να ξεπεράσει το ψυχικό του ή το πνευματικό του πρόβλημα, δηλαδή να διευθετήσει ορθώς τις σχέσεις του με τον Θεό και με τον εαυτόν του, και τότε θα μπορέσει να προσευχηθεί. Μα γιατί λέει ορθώς? Η ένδειξη ότι δεν είναι διευθετημένες οι σχέσεις μας με τον εαυτό μας, με τον Θεό, με τους άλλους σωστά, είναι η θλίψη που έχουμε, η κατάθλιψη, η μελαγχολία, η απουσία χαράς. Κάτι δεν τακτοποιείται σωστά και αφήνει αυτή την ανισορροπία. Τι είναι κατάθλιψη? Είναι καταπίεση. Από κάτι καταπιέζομαι, είμαι σκλαβωμένος από κάτι, δεν είμαι ελεύθερος. Και αυτό βγαίνει με μελαγχολία. Κάτι δεν διευθετήθηκε σωστά. Αν διευθετηθεί σωστά η σχέση μου με τον Θεό, με τον εαυτό μου, τους άλλους, είμαι ελεύθερος, είμαι αποδεσμευμένος, δεν είμαι σκλάβος μιας καταστάσεως. Και έρχεται η ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Συνέπεια τούτου είναι η χαρά και έρχεται και η προσευχή. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει προσευχή. Υπάρχουν κάποιοι που είναι τόσο στενοχωρημένοι και σφίγγονται. Πάτε να κάνουν προσευχή. Του λες όχι. Μα γιατί μου λες όχι? Γιατί είσαι στενοχωρημένος. Δεν μπορεί να κάνεις προσευχή. Είσαι στενοχωρημένος. Είναι αδύνατο. Διώξε την στενοχώρια για να κάνεις προσευχή. Μα δεν μπορεί να διώξει την στενοχώρια γιατί έχω αυτό το πρόβλημα. Άρα τοποθετήσου διαφορετικά στο πρόβλημα. Πώς? Ναι, ζήτα να σου φύγει το πρόβλημα, αλλά αφέσου και στο θέλημα του Θεού. Πολλές φορές θέλουμε να εξαναγκάσουμε και να εκβιάσουμε το Θεό να ικανοποιήσει ένα θέλημά μας, ένα πρόβλημά μας, να μας το λύσει μια αρρώστια, οτιδήποτε άλλο, και στο όλες αρρωσταίνουμε. Γιατί υπάρχει τέτοια πίεση μέσα μας, τέτοιο άγχος, τέτοια ένταση, ας το πούμε, που δεν μπορεί να βγει προσευχή, μόνο ταραχή βγαίνει. Και στη συνέχεια, μετά από αυτή τη ταραχή, ασχημίζει και η εικόνα που έχουμε για τον Θεό. Φανταζόμαστε έναν Θεό που δεν ακούει, σκληρόκαρδο, που δεν ανταποκρίνει στις ανάγκες μας και τρελαινόμαστε. Άρα πρέπει να το δούμε αυτό με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει μια άνεση, μια ελευθερία, να μην υπάρχει σφίξιμο μέσα μας για να μπορέσει να λειτουργήσει η προσευχή. Ας μην ξεχνάμε ότι όσοι ως Νείλος δεν ομιλεί εδώ για την προσευχή η οποία κοινώς νοείται ως λόγος προς τον Θεό. Τι είναι η προσευχή? Δεν είναι, δέστε τι ωραία που το λέγει, δεν είναι λόγος προς τον Θεό η προσευχή, αλλά είναι λόγος μετά του Θεού, μαζί με τον Θεό, είτε ως κοινωνία και στροφή και ένωση με τον Θεό. Άρα τι είναι η προσευχή? Είναι κοινωνία με τον Θεό, είναι λόγος με τον Θεό, δεν είναι λόγος προς τον Θεό. Παρακάτω, λέει πολύ ωραία παρακάτω να δείτε, λέει. Είναι ζέσταμα αυτό και νωρίς είναι ακόμα, βέβαια, έχουμε πολλά. Λοιπόν, προσευχή εστι λύπης και αθυμίας αλέξιμα. Η προσευχή δηλαδή διώχνει αλεξικέραυνο, αλέξιμα. Αλέξιμα, λύπης και αθυμίας αλέξιμα, διώχνει τη λύπη και την αθυμία. Με ποιον τρόπο, για να δούμε. Όταν λέει κανείς προσεύχεται αληθώς, δεν υφίσταται λύπη και αθυμία. Αν προσεύχεις αληθινά, είναι χαρά η προσευχή. Υφίσταται θλίψεις, εξωτερικούς ερεθισμούς, αλλά κατά θείαν παραχώρηση. Μπορεί να έχουμε θλίψεις και να τους επιτρέπει ο Θεός, αλλά άλλο αυτό. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι που ίσως δεν το καταλαβαίνουμε? Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Η θλίψη είναι κάτι εξωτερικό που υφιστάμεθα, ένα πένθος, μια αρρώστια, μια δυσκολία, αλλά η στενοχωρία είναι κάτι άλλο, είναι δική μας ευθύνη. Δηλαδή η θλίψη δεν μας στενεύει ου στενοχωρούμενοι, δεν μας στενεύει την καρδιά, δεν μας πνίγει, δεν μας φαίνει αυτό το εσωτερικό πνίξιμο, γιατί έχουμε άλλη προσέγγιση εμείς. Λοιπόν, η θλίψη εξωτερική δεν είναι πειρασμός του Θεού, ποτέ δεν προέρχεται από το Θεό, αλλά μια περιπόληση του Θεού στη ζωή μας, επιτρέποντας τον άλλο να με θλίβει. Δεν το θέλει ο Θεός, αλλά ο Θεός έρχεται ανάμεσά μας μέσα από τον άλλο, μέσα από τον πειρασμό που θα μου γίνει ο άλλος. Η θλίψη μπορεί να είναι μια ανοχή του Θεού, ένα ανεκτικό βούλημα, λέει. Αφήνει τον άλλο με βλάψει ή αφήνει να πάθει υγεία μου, ούτως ώστε να μπορέσω να φιλοσοφήσω, λέει. Με αυτή τη θλίψη πανταχώθε στενάμιεστη, δηλαδή νιώθω μια στενοχώρια, όλα γύρω μου είναι, με ταλαιπωρούν. Από όλες τις πλευρές σφίγγομαι και περισφυγγόμενος, λέει, χωρίζομαι από τον κόσμο. Τι λέει, πώς, περιγράφει πολύ παραστατικά ο γέροντας πώς η στενοχώρια, η θλίψη, όχι η στενοχώρια, το γεγονός ότι θλιβρώ με ανεβάζει χωρίς να πάρω είδηση. Λέει, με περισφύγει, δεν είναι απλώς μια θλίψη. Θλίψη πραγματική είναι εκεί που δεν μπορείς να ζήσεις. Λες, αμάν, δεν το αντέχω αυτό, είναι ανυπόφορο. Και λέγει, με αυτή τη θλίψη πανταχώθεν στενάμιεστη. Από όλες τις πλευρές σφίγγομαι και περισφυγγόμενος χωρίζομαι από τον κόσμο. Δηλαδή ξεχνώ τον κόσμο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, δεν απασχολούμαι μαζί του, με απασχολεί μόνο η θλίψη. Εκεί είσαι κολλημένος, το πρόβλημά σου, στην αρρώστια σου, στη δυσκολία σου, γίνεται χίλια δύο πράγματα και σου είσαι αδιάφορος. Παλιά βλέπεις ειδήσεις, τώρα ακούς ειδήσεις και λες, τι είναι αυτό το πράγμα, πω, τι πράγματα είναι αυτά, ας δεν ασχολείσαι καθόλου. Και λέει, με απασχολεί μόνο η θλίψη. Αυτό το στένομα, λέει, αυτή η στενότητα του ορίζοντά μου, που λέω δεν με απασχολεί τίποτα και επικεντρώνομαι εκεί στο πρόβλημά μου, λέει, αυτό γίνεται σαν ένας βράχος επάνω στον οποίο μπορώ να στήσω το μοναστήρι της ψυχής μου. Είναι ο βράχος που θα σταθώ τελικά και θα ανδρωθώ πνευματικά και θα ενηλικιωθώ και εκεί θα βρω τον Θεό. Λοιπόν, να αναχθώ, λέει, προς τον Θεό δια του νου μου και να μπορέσω να βοηθηθώ. Δηλαδή, θλίψη πραγματική σου στενεύει τον ορίζοντα, σε συγκεντρώνει, σε οδηγεί στον βράχο των υψηλών και να μπορέσει να κτίσει, λέει, το μοναστήρι της ψυχής σου, να βρεις το ένα το οποίο έχεις ανάγκη. Τότε αρχίζει πραγματικά η προσευχή και η ζωή αληθινή του ανθρώπου. Λέει, θλίψεις θα υπάρχουν πάντοτε στη ζωή μας. Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθήν στη βασιλεία των ουρανών. Ουδέποτε, λέει όμως, εδώ το τονίζει για να το ξεκαθαρίσουμε, το είπαμε και πριν. Ουδέποτε, λέει όμως, η θλίψη έχει σχέση με τη λύπη και την αθυμία. Αθυμία, δηλαδή αυτή η ακηδία, αυτό το πνίξιμο. Είναι κάτι το οποίο έρχεται έξωθεν, η θλίψη, είναι εξωτερικό. Αντίθετα, η λύπη, ο πόνος, η αθυμία είναι κάτι που προέρχεται εκ του βουλητικού μου. Από τη δική μου διάθεση, δηλαδή. Από τη δική μου ελευθερία. από τη δική μου απόφαση, από τη δική μου συγκατάθεση ή εκ του επιθυμητικού μου, και επομένως είναι κάτι καθαρός δικών μου. Άρα λοιπόν η θλίψη δεν είναι δικό μου, είναι έξωθεν κάτι. Ο πόνος όμως και η λύπη που θα το διαχειριστούν είναι δικό μου, είναι δική μου απόφαση, ή από το βολητικό μου ή από το επιθυμητικό μου. Λοιπόν, γι' αυτό λέει πάντοτε, λέει κάτι τρομερό εδώ γέροντας, σκληρή κουβέντα αλλά ζωντανή, γι' αυτό λέει πάντοτε η λύπη ή η αθυμία είναι κατασυκοφάντησης του Θεού. Γιατί μέσα σου λυπάσαι, γιατί δεν πιστεύεις στην αγάπη του Θεού. Λες ο Θεός είναι σκληρός, είναι αδυσόπιτος, δεν με αγαπάει, είναι τιμωρός ο Θεός, είναι δικαστής ο Θεός, είναι τύραννος ο Θεός. Λέει και ένα συκοφάντης, λέει, του Θεού, πώς είναι δυνατόν να ενωθεί με τον Θεό? Πρέπει πρώτα να συμφιλειωθεί μαζί του. Μόλις σκεφτείς να συμφιλειωθείς με τον Θεό, αμέσως θα νιώσεις χαράν, λέει. Και συνεχίζει κάτι πολύ ωραίο. Πες, λέει, πως είσαι μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Δεν υπάρχει κατακάθι που δεν το έχεις γλύψει. Δηλαδή έφαγες όλη την αμαρτία, μέχρι τα πατώματα. Μόλις, λέει, πεις, πρέπει να επιστρέψω στον Πατέρα, πρέπει εκ των βαθέων να αναχθώ, προτού καν σκεφτείς τι να πεις, προτού να εξομολογηθείς, προτού καν να ανεβάσεις το νου σου, αμέσως μπαίνει μέσα σου η γλυκίτης. Εφόσον είναι αληθινή αυτή η διάθεση, αμέσως, λέει, αυτόματα έρχεται η χάρη του Θεού. Είδατε δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό να μην συκοφαντούμε το Θεό, μην θεωρούμε ότι είναι σκληρός, αδυσόπιτος, που δεν μας αγαπάει. Άλλο η θλίψη και άλλο η αθυμία και η λύπη. Θλίψεις αν έχω, αλλά εμπιστεύουμε ότι ο Θεός ξέρει, και αρχίζω να λέω σιγά σιγά να είναι ευλογημένο, και σιγά σιγά να το πιστεύω, έρχεται μια άλλη κατάσταση ζωής, ένα άλλο εσωτερικό άνοιγμα που μου διευρύνει τις ορίζοντες. Λέμε τι είναι γνώσεις. Διαβάζει όλο ένα βιβλίο και λέει, ναι, διάβασε, έμαθε το κεφαλάκι μου. Πάει κι άλλο στο πανεπιστήμιο, έχει 10 διδακτορικά, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, προφέσορας μεγάλος και ξέρει πολλά πράγματα. Λέει είναι γνώση. Δεν είναι γνώση αυτό. Γνώση είναι μέσα από αυτόν τον πόνο, από αυτή την οδύνη, που εκεί που σου έρχεται να φτύσεις τον Θεό, λες μήπως κάνω λάθος. Μήπως ξέρει κάτι που εγώ δεν ξέρω. Όμως δεν πιάνει το μυαλό μέχρι εκεί. Και όταν αρχίζει αυτή την αμφισβήτηση του εαυτού σου και είσαι επικεντρωμένος στον πόνο σου και δεν σε ενδιαφέρει ο κόσμος, σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται ένα άλλο άνοιγμα. Και αν αρχίζεις και λες να είναι ευλογημένο, τότε μέσα από αυτή την οδύνη την εσωτερική αρχίζει να γεννάται η ζωή. Και σου γίνονται άλλες αποκαλύψεις και έχεις άλλη γνώση που δεν περιγράφεται με το μυαλό του ανθρώπου και δεν κατανοείται με το μυαλό του ανθρώπου. Τότε απλώς περιγράφεις την εμπειρία αυτή, ονομάζεις το γεγονός αυτό της γνώσεως. Δεν είναι μια διαδικασία διαλογισμών και λογισμό σύνθετων που έκανες μια μαθηματική εξίσωση νοητική και έβγαλες ένα λογικό συμπέρασμα. Η γνώση είναι άλλη, είναι αυτόματη. Λες, βλέπεις ο Θεός και λες είναι αγάπη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ σε ένα μοναστήρι, ας το πούμε, Σιμωνόπετρα ήμουνα μια φορά και λέγανε οι δύο πατέρες, συζητούσαμε, οι πατέρες ήταν και λέγανε ότι στο πανεπιστήμιο μάθαν κάτι, ας πούμε. Και πήγαινα στον γέροντα τον Εφραίμ Κατουνακέ, του λέει δεν έτσι. Μα γέροντα έτσι μας το μάθανε. Εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το είδα, του λέει. Έτσι το γεύτηκα, έτσι το ψηλάφισα. Τελείως διαφορετικό αυτό που διαβάζεις λογικά και άλλο αυτό που σου αποκαλύπτεται. Είναι άλλη γνώση αυτή. Και αυτή η γνώση τι είναι? Δεν είναι μια δικασία αντικειμενικών πραγμάτων. Αλλά η γνώση ποια είναι? Ότι γεύτηκα την αγάπη του Θεού. Και λες ο Θεός είναι Πατέρας. Όπως και στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία τι διαδικασία είναι? Λες ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λες η Θεία Λειτουργία τι σου λέει? Αυτός είναι ο στόχος. Είναι η βασιλεία των ουρανών. Και ξεκινάς μια διαδρομή στη Θεία Λειτουργία. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία βεβαίως. Η μικρή είσοδος είναι ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο. Γι' αυτό η Ιερά Σοφία ορθή είναι ο λόγος του. Η μεγάλη είσοδος είναι το Γολγοθά. Είναι η Σταυρική Θυσία. Και μετά όλα αυτά τα θαύματα που γίνονται και την κάθοδο, και έχουμε και την Πεντηκοστή που είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, είναι η μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Και με όλη αυτή τη διαδρομή που γίνεται, ολόκληρη η πορεία είναι η Θεία Λειτουργία. Και ζεις αυτή την πορεία, εκεί που σε κατάκοπες και λες τι μου γίνεται τώρα, ξαφνικά φτάνεις και λες μετά από όλα αυτά, ένα κατάλαβα, Πάτερ ημών. Είσαι ο Πατέρας μας, τελείως, μας άφησες όλα. Και σταυρό και ανάσταση και άνοιξες τον παράδεισο και τους ουρανούς. Εκεί είναι όλη γνώση το Πάτερ ημών. Και από αυτή τη γνώση προέρχονται όλα αυτά στην καθημερινότητα μας, πώς θα περιγραφούν και πώς θα ονομαστούν. Λοιπόν, και λέει, συνεχίζει ο γέροντας, είναι τόσο μεγάλη η χάρις του Θεού και τόσο η δύναμή της μέσα στην ψυχή μας, ώστε μέσα σε μια στιγμή η καρδιά κατάλαβε την αλλαγή, την πνευματική αλλαγή. Από εκεί που εσύ δεν μπορούσες να φανταστείς πώς να κράξεις, ούτε καν έκραξες και έγινε μυστική κραυγή του πνεύματος, του κράζοντος στην αγμή σαλαλής. Δηλαδή η προσευχή σου λέει, είναι του Θεού. Κράζει στην αγμή σαλαλίτης, Βλέπετε, λέει, στην πραγματικότητα, λέει παρακάτω. Βλέπετε στην πραγματικότητα η προσευχή. Δεν είναι κάτι που το κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Μόνο το αρχίζει, λέει. Το επιθυμεί, αλλά το επιτελεί το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς αρχή κάνουμε, διάθεση δίνουμε. Κάτι ξεκινούμε. Μια διάθεση δείχνουμε και τα υπόλοιπα τα κάνει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέγει το Πνεύμα υπερεντυχάνει. Εμείς προσευχόμεθα, στην ουσία όμως το Πνεύμα προσεύχεται. Το Πνεύμα υπερασπίζεται. Το Πνεύμα είναι που εμπνέει, που επιτελεί. Εγώ αποφασίζω να προσευχηθώ και το Πνεύμα προσεύχεται για μένα. Ενούμενο εν το νοή μου. Και γι' αυτό λέει ο γέροντας παρακάτω. Γι' αυτό δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα από το να κάνει κάποιος μια τέτοια δυνατή προσευχή. Και τι κάνουμε εμείς, τι κάνει ο Θεός. Αρκεί να παραδοθούμε σε αυτόν. Θέλεις να προσευχηθείς, λέει. Τα λέει παρακάτω. Κάθεσαι εσύ άνετα, άνετα. Και αμέσως το Πνεύμα του Θεού θα σε επισκεφτεί και θα κάνει οτιδήποτε θέλεις. Δηλαδή είναι του χεριού μας ο Θεός, γίνεται του χεριού μας. Αρκεί να αποφασίσουμε να προσευχηθούμε έτσι χωρίς λογισμούς. Άνετα, άνετα, αυτό σημαίνει. Μη σκέφτεσαι. Ελευθερώσου. Ας τους λογισμούς. Ας τις διαμάχες που έχεις στο μυαλό σου, το κουτορνίθι. Ας αυτά τα πράγματα. Ξεπέρνατε όλα αυτά τα πράγματα. Μη σε νοιάζει το αύριο. Μη σε νοιάζει κανένας. Μη σε ενδιαφέρει τίποτα. Γίνε χαζός. Και κάτσε άνετα, άνετα και απόλαυσε τον Θεό. Αυτό θέλει ο Θεός. Είμαστε άνετα, άνετα, χαζά παιδάκια να τον απολαμβάνουμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε σοφοί και την πατάμε. Μπορείτε να φανταστείτε το Δανίλ, λέει, να σκέφτεται μόνος του να αντιμετωπίσει τους λέοντας. Θα τα έχανε που έπεσε στο λάκκο των λέοντων. Πέφτοντας όμως στο λάκκο χωρίς λογισμούς, ήρθε το Πνεύμα και φίμωσε τα στόματα των λεόντων. Το Πνεύμα, λέει, καθαρίζει, καθαίρει την καρδιά, αποβάλλει κάθε δυσκολία και μπορείς πλέον να προσεύχεσαι. Και επειδή η ζωή μας κυλάει μεταξύ άλλων ανθρώπων, και αρχίζουμε τώρα στα πιο δυνατά σημεία, και επειδή, λέει, η ζωή μας κυλάει μεταξύ άλλων ανθρώπων, Όσιος Νείλος συνεχίζει την παρακάτω σκέψη και λέγει, μιλάει για τις σχέσεις τώρα των ανθρώπων που καθρεφτίζουν την κατάσταση της προσευχής και αντίστροφα. Επιθυμών, λέγει, προσεύξαστε ως δι, επιθυμώντας να προσευχηθείς όπως πρέπει, λέγει, μη λυπήσεις ψυχήν, μη λυπήσεις καμιά ψυχή. Ιδε μίγε εις μάτιν τρέχεις. Αλλιώς, λέει, αν λυπήσεις ψυχή, τσάπα προσεύχεσαι. Και λειτουργεί η προσευχή. Λέει, αν θέλεις αληθινά να προσευχηθείς όπως πρέπει, δεν πρέπει να λυπήσεις καμία ψυχή και δεν το διακρίνει. Αλλιώς, λέγει, εις μάτι προσεύχεσαι. Είδατε ότι η προσευχή μας κάνει αρνάκια. Η προσευχή μας ισορροπεί. Η προσευχή μας γεννά ευαισθησία, λεπτότητα. Όταν θέλω να διαφυλάξω την προσευχή, είναι ουσία για μένα, είναι γεγονός πρώτιστον, κεντρικής αξίας, τότε προσέχω με λεπτότητα, μη λυπήσω καμία ψυχή. Εάν αποκτήσω αυτή τη λεπτότητα, τότε αποκτώ και βλέπω ποιον λυπώ. Αποκτώ ευαισθησία και αντιλαμβάνομαι κιόλας η ποια κατάσταση είναι. Και μπορώ να συνδεθώ ουσιαστικά και βαθιά με κάποιον άνθρωπο. Για να δούμε τι λέει. Εάν λυπήσεις κάποια ψυχή, άδικα τρέχεις και πικτεύεις. Πικτεύω, παλεύω, άδικα προσεύχεσαι και κράζεις. Με ποιον τρόπο μπορείς να λυπήσεις μια ψυχή, λέγει. Αν λυπήσεις κάποια ψυχή, άδικα αγωνίζεσαι και άδικα προσεύχεσαι. Με ποιον τρόπο, λέει. Με ένα σου νόημα ή βλέμμα. Και γιατί αυτό το πράγμα. Όταν εσύ κάθεσαι και ζητάς έλεος από τον Θεό, ζητάς φροντίδαν από τον Θεό και παρακαλείς να σεβαστεί την ανάγκη σου, εσύ πώς λείπεις τον άλλο. Είναι αντιφατικό, δεν ταιριάζει. Το πίνει, χάλασε. Δεν ανοίγει η τράπεζα τα χρήματα. Λοιπόν, είναι σε άλλη συχνότητα αυτό. Δεν λειτουργεί μετά. με ένα σου νόημα μπορεί να τον στενοχωρήσεις ή βλέμμα, με μία σου κίνηση, αντίδραση ή αντίρρηση, με ένα σου πείραγμα ή αστείο. Αυτό μου το χαλάει λίγο, γιατί μου αρέσει το αστείο. Λοιπόν, μιλάει για ευαίσθητους ανθρώπους, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε και λίγο χοντροκομμένοι. Άνθρωπος που αστειεύεται, λέει, μας το χοντρένει παραπάνω. Άνθρωπος που πειράζει, άνθρωπος που γελάει ενώπιον ανθρώπων, και αν το κάνουμε, και μάλιστα ανθρώπων οι οποίοι προβληματίζονται ή δυσκολεύονται, άνθρωπος που μπορεί να πει όχι, άνθρωπος που δεν βλέπει τον άλλο σαν ένα θησάβρισμα που πρέπει να το φυλάξει, αυτός ο άνθρωπος είναι εύκολο να λυπήσει μία ψυχή. Χοντρά πράγματα, αχ, τι ήθελα και το διάβασα. Άνθρωπος που αστειεύεται, άνθρωπος που πειράζει, άνθρωπος που γελά ενώπιον ανθρώπων και μάλιστα ανθρώπων οι οποίοι προβληματίζονται, δυσκολεύονται, άνθρωπος που μπορεί να πει όχι, λέει παράδειγμα, εάν σου πω όχι δεν έχει καμιά σημασία, αν αυτό που λες είναι παράνομο θα σε λυπήσω. Άνθρωπος που δεν βλέπει τον άλλο σαν ένα θησάβρισμα πρέπει να το φυλάξει, αυτός ο άνθρωπος είναι εύκολο να λυπήσει μια ψυχή. Δηλαδή, εάν μέσα μας δεν νιώθουμε ότι ο άλλος έχει αξία, είναι θησάβρεσμα, τι ωραία λέξη, να μια πνευματική κατάσταση, να έχουμε την αίσθηση, συγγνώμη, ότι ο άλλος είναι θησάβρισμα, που το προσέχουμε, το φυλάμε, το διαφυλάσσουμε, δεν θέλουμε να το χάσουμε, να το καταστρέψουμε. Ο άλλος, ανάλογα των ψυχισμών του, άλλος αντέχει, άλλος δεν αντέχει. Άλλη προσέγγιση σε μια περίπτωση, άλλος την άλλη. Εάν λοιπόν αν έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο άλλος είναι θησάβρισμα και να το έχουμε αυτό σημαίνει έχουμε τα μάτια ψηλά στον Θεό, αλλά και ταυτόχρονα έχουμε και ταπείνωση. Δεν είμαστε ξυπασμένοι. Ο ξυπασμένος είναι βιαστικός, είναι βέβαιος για αυτά τα πράγματα. Και λέει παρακάτω που ίσως οι άντρες δεν χαρούν, αλλά δεν πειράζει. Αλλά γιατί Όσιος Νείλος χρησιμοποιεί την φράση «εις μάτιν τρέχεις»? Διότι, λέει, ο άνθρωπος είναι κάτι το εύπλαστο, αλλά και κάτι το έφραυστο, με το παραμικρό μπορεί να σπάσει. Δηλαδή ο άνθρωπος πληγώνεται εύκολα, είναι έφραυστο. Βέβαια δεν είναι καλό αυτό, γιατί είναι εγωισμός, αλλά τι να κάνουμε, τέτοιοι είμαστε και τέτοιοι κυκλοφρούν δίπλα μας. Άρα, λέει, πρόσεξε το, λέει, γιατί εις μάτιν τρέχεις, γιατί χάνεται και η προσευχή σου, πληγώνεις και τον άλλο. Και λέει παρακάτω, αχ, γυναίκες, λέει, δεν υπάρχει λεπτότερο λαμπογιάλι από τις καρδιές των ανθρώπων και μάλιστα των γυναικών. Δεν ξέρω, έτσι είναι. Οι παντρεμένοι θα το πούνε. Πώς, άλλη φορά θα πηγαίνω για φίλο του προσύμου, πατήσω κανένα γυαλί. Λαμπόγια λασπασμένα εκεί. Τέλος πάντων. Λέγει ότι έτσι είναι, αλλά τι να κάνουμε. Δεν βγάζεις άκρη με τις γυναίκες. Βγάζεις άκρη. Λοιπόν, ένα μου χαμόγελο, μία μου κουβέντα είναι δυνατό να σου σπάσει την ψυχή και να μην μπορέσει να σηκωθείς για 5-10 χρόνια, λέει. Κάτι μένει στην ψυχή του ανθρώπου, τον πληγώνει. Χρειάζεται λεπτότητα. Ναι, είμαστε εγωιστές, αλλά τέτοιοι είμαστε. Άρα χρειάζεται ανάλογη προσέγγιση. Δεν μιλάμε με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν έχουμε την ίδια σταθερή διάθεση. Σήμερα είμαστε έτσι, αύριο αλλιώς. Παρουσιαζόμαστε παντοδύναμη σήμερα, αύριο τελείως ευάλωτοι. Φαίνεται ότι άλλος καταλαβαίνει κάποια πράγματα σήμερα, αύριο δεν καταλαβαίνει. Νομίζεις ότι κατάλαβε τι του είπες και τελικά το πήρε αλλιώς. Έδειξε ότι δεν ενοχλήθηκε, αλλά μέσα του είναι θηρίο. Τέτοια πράγματα γίνονται. Και λέμε, μα δεν μου είπες. Καλά, έπρεπε να σου πω. Και οι δύο έχουν δίκιο και οι δύο έχουν άδικο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ο άλλος δεν εκδηλώνει πάντα αυτό που έχει στο μυαλό του ή αυτό που το στενοχώρησε. Εγωιστικό μεν, πρέπει να έχουμε ευθύτητα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Και έτσι δεν μπορείς να συνοηθείς εύκολα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ποτέ το τι σκέφτεται ο άλλος, πώς παίρνει κάποια πράγματα. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να έχουμε λεπτότητα, να έχουμε αντίληψη. Αυτό το γεννάνε οι ευαίσθητοι άνθρωποι, οι πονεμένοι άνθρωποι, οι προσευχόμενοι άνθρωποι. Να αντιλαμβάνεσαι με λεπτότητα. Και αν όλος σου αντιδράσει και πιστεύεις ότι έχει άδικο, περίμενε. Άσε να εκτονωθεί, να καταλάβεις λίγο-λίγο και να βρεις τρόπους γεφύρωσης και επικοινωνίας. Εμείς τι κάνουμε, δεν ψάχνουμε τρόπους να γεφυρωθεί το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε. Ψάχνουμε τρόπους να ισχυροποιήσουμε την θέση μας, για να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, και μετά μεγαλώνει η διάσταση, η απομάκρυση. Αυτό όμως το ήθος, αν έχουμε αυτή τη χοντράδα, δείχνει ότι είμαστε εκτός προσευχής, και αν προσευχόμαστε, εις μάτιν προσευχόμεθα, λέγει. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και λεπτό. Ένας μου περιπαιγμός είναι δυνατόν να τραυματίσει έναν άνθρωπο και να μην μπορεί να σηκωθεί για όλη του τη ζωή. Να μείνει παραδείγματι για πάντα μειονεκτικός, δηλώς αδύνατος να προχωρήσει. Πόσες φορές δεν το προσέχουμε αυτό? Ας πάρουμε στο σπίτι. Πληγώνει ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα. Οι γονείς πληγώνουν τα παιδιά. Δημιουργούν καταστάσεις δύσκολες. Διαμορφώνεται ένα ήθος, μια αναπηρία. Δεν την αντιλαμβανόμαστε. Και εμείς λέμε, μα τι στραβοκάναμε. Εμείς λέμε μόνο τα εξωτερικά και χοντροειδή πράγματα. Τα πιο ουσιαστικά είναι τα λεπτά και εσωτερικά. Που για να έχουμε δυνατότητα, εδώ πρέπει να έχουμε αντίληψη εσωτερική, την οποία δεν τη γεννάει μόνο μια συναισθηματική νοημοσύνη που ασκήσαμε γιατί τέτοιος είναι ο χαρακτήρας μας, αλλά γιατί είμαστε προσευχόμενοι. Η προσευχή μας δίνει την ικανότητα να μπορούμε να βλέπουμε. Γιατί είναι το βάθεμα της υπάρξεώς μας η προσευχή. Είναι η εκλέπτυξη της ψυχής μας. Είναι η ευαισθησία της υπάρξεώς μας. Αντιλαμβανόμαστε πράγματα. Γιατί η προσευχή στην ουσία είναι μια αναζήτηση, ένα κυνηγητό του Θεού και μια πάλι με το Θεό και ένας πόνος. Αν προσεύχεσαι, οπωσδήποτε θα περάσεις και από τον Άδη σου. Θα ζήσεις στον Άδη, θα μείνεις χρόνια στον Άδη. Και αυτό θα σε μαλακώσει, θα σε λεπτύνει, θα έχεις αντίληψη. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες μας που πέρασαν αυτή την οδό δεν μπορούν να καταταχθούν. Δεν μπορούν να σου ταξινομήσουν. Είναι συντηρητικός ή φιλελεύθερος. Είναι αυστηρός ή επίκης. Οι άγιοι μας είναι έξω από αυτά τα σχήματα. Όταν πονάς μπορεί να είναι απολύτως αυστηρός και απολύτως ελεύθερος. Ανάλογα έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά απολύτως ευαίσθητη. Γιατί είναι απολύτως αληθινή. Ο απολύτως αληθινός άνθρωπος είναι και ο απολύτως ευαίσθητος άνθρωπος και αντιλαμβάνεται. Εμείς όσο αν και κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, αν είμαστε άνθρωποι που έχουμε μια στοιχειώδη εμπειρία πνευματικής ζωής, καταλαβαίνουμε και με το βλέμμα μας ποιον ενοχλήσαμε και τον τόνο της φωνής μας και με το χαίρεται που λέμε και με την αντίδρασή μας. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μην το προσέξει, να περάσει βιαστικά και να νομίζει ότι δεν του δίνει σημασία και να το κρατάει μήνες και να έχει λογισμούς και να μην έχει πάρει είδηση. Εντάξει, άνθρωπος είσαι, αλλά είναι καλό να τα προσέχουμε. Όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για μας. Αν προσέχουμε αυτά, αν έχουμε τέτοια προσεκτική ψυχή, τέτοια ευαίσθητη ψυχή, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μας ευλογήσει. Μα τέτοιος είναι και ο Θεός. Δι' αυτού του τρόπου είναι ο Θεός. Αυτού του ήθους. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι θέμα ούτε συμπεριφοράς, ούτε τρόπων ευγενίας. Αυτά είναι εξωτερικά χαζά πράγματα. Αλλά είναι βαθιά εσωτερική επίγνωση. Και συνεχίζει. Το πρόβλημα, λέγει, γίνεται σοβαρότερο όταν έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο μοναστήρι, όπου η φυσικότητα της ζωής και το αέναο της εσωτερικής και εξωτερικής κινήσεως καθιστούν τα πράγματα πολύ σοβαρότερα, με την έννοια ότι είναι μια κοινότητα που ζει διαρκώς με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το άνοιγμα. Γι' αυτό μεταξύ ανθρώπων ιστάμενος πρέπει εγώ να είμαι μόνος μου, ούτως ώστε να μην ενοχλώ τον αδελφό μου και να μην επεμβαίνω στη ζωή του. Δηλαδή να έχω μια διάκριση, να είμαι και με την κοινότητα, αλλά έχω και την απομόνωσή μου, την καλή απομόνωση. Εάν δεν έχω αυτήν την τεράστια, λέγει, προσοχή στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους και μου ξεφεύγουν, ξέρετε, προσοχή με τους ανθρώπους, δεν έχω λογισμούς. Οι λογισμοί είναι αρρώστια, είναι φόβοι, είναι άμυνες, είναι εγωισμοί, είναι ταλαιπωροί, είναι ανασφάλεια οι λογισμοί. Κάτι άλλο είναι αυτό, η προσοχή. Εάν δεν έχω αυτήν την τεράστια προσοχή στην ψυχή μου, με τους ανθρώπους που μου ξεφεύγουν και μου ξεφεύγουν λέξεις, βλέμματα, κινήσεις που πληγώνουν γνώση μου ή εν αγνία μου ανθρώπους, να ξέρω ότι αποκλείεται να κάνω προσευχή. Γι' αυτό λέει ο Ιώσιος Νήλος, «Η δε μίγε εις μάτιν τρέχεις». Εγώ θα σας έλεγα, πλήγωσες μία ψυχή, μην ελπίζεις προτού περάσουν μερικά χρόνια να κάνεις προσευχή, λέει. Λέει πραγματική προσευχή ο γέρος, δεν είναι αυτό που ψιθυρίζουμε με το στόμα μας, απόδειμνα και σε χλαμάρες. Καλό το απόδειμνο, ενώ ουσιαστικά, όχι μηχανική προσευχή, ουσιαστική. Λέει, εγώ θα σας έλεγα, πλήγωσες μια ψυχή, μην ελπίζεις πρωτού περάσουν μερικά χρόνια να κάνεις προσευχή, είναι αδύνατον. Διότι για να μπορέσω να σου πω εσένα, άντε βρε, άντε φύγει από εκεί, σημαίνει πως έχω τη σκληρότητα μέσα μου. Και η σκληρότητα είναι το εμπόδιο, όχι, δεν με τιμωρεί ο Θεός. Θεός την ίδια στιγμή αν ήταν εδώ θα μου δίνει την προσευχή. Αλλά η σκληρότητά μου δεν επιτρέπει. Άρα πρέπει να φύγει η σκληρότητά μου. Τόση αγριάδα που έχω, τόση σκληρότητα μέσα μου, τόση αγριάδα, τόση ατομικότητα του τέστη, δεν έχω καμία προσωπικότητα, καμία σχέση με το κοινό σώμα. Ζω ακόμα σαν ένας άνθρωπος ψυχικά απομονωμένος και επομένως είμαι ένας μισός άνθρωπος. Δεν είμαι ένα πρόσωπο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Να λοιπόν ξεκαθαρίζει ποιος είναι ολόκληρος άνθρωπος, ποιος είναι υγιής άνθρωπος και ποιος είναι, έχει αληθινή προσωπικότητα. Ή αν έτσι ζω, πώς μπορώ να έχω την ελπίδα ότι τόσο γρήγορα θα αναστώ εκ της θέσεώς μου και θα μπορέσω να προσευχηθώ. Λοιπόν, με αυτή την αγριάδα, την συντροφική σκληρότητα, παλεύω για την προσευχή, αλλά δεν έρχεται η προσευχή. Πρέπει να γίνω μαλακός άνθρωπος. Η λιθύνη καρδία μου, η λίθινη καρδία μου, να γίνει σαρκίνη καρδία. Να γίνει μαλακός η καρδία μου. Πρέπει, λέγει, να αποκτήσω την προσωπικότητά μου. Να συνειδητοποιήσω ότι ο αδελφός μου και εγώ είμαστε ενωμένοι. Είμαστε ένα σώμα και ένα πνεύμα. Κολλημένοι με το πνεύμα του Θεού για να μπορέσω να κάνω προσευχή. Είδατε πόσο ουσιαστικά και πόσο αποκαλυπτικά είναι αυτά και η προσευχή πόσο μας διδάσκει. Ο καλύτερος δάσκαλος είναι η προσευχή, εφόσον αληθινά θέλουμε να προσευχόμαστε. Και συνεχίζει παρακάτω. Γι' αυτό κάποιος όσιος λέγει ότι ο θεμέλιος, το θεμέλιε της ζωής μας ο πλησίον εστί. Τι ωραία που το λέγει. Αυτή είναι η χριστιανική θέση. Ο θεμέλιος της ζωής μας ο πλησίον μας εστί. Δηλαδή όπως μια οικοδομήστρια έχει τα θεμέλια της, ο θεμέλιος, το θέμιος υπάρξεώς μας είναι ο πλησίον μας. Εκεί στηρίζεται η ζωή μας. Εκεί στηρίζεται η αναζήτηση του Θεού. Εκεί στηρίζεται τον αυρό των Θεών. Τον αγευτό των Θεών, ο αδελφός μας. Και λέει κάτι πολύ χοντρό, σκανδαλιστικό παρακάτω. Δεν εξαρτάται η δραστηριότης μου ως προς τον πλησίον. Δεν εξαρτάται η δραστηριότης μου ως προς τον πλησίον μου από το αν ο πλησίον είναι ή δεν είναι χριστιανός, λέγει. Α, τα ξεχωρίζει. Και δεν είναι κανένας κουλτουριάρης ο γέροντας. Άγιος είναι και το λέει αυτό. Ότι λέγει ο σεβασμός είναι και προς τους μη χριστιανούς. Την ίδια αγάπη, την ίδια αγάπη του Θεού. Και λέει η δραστηριότητα μου δεν εξαρτάται ως προς τον πλησίον μου αν είναι χριστιανός ή δεν είναι. Ο πλησίον λέει είναι πάντα λεπτόν πράγμα που σημαίνει το σέβομαι. Μα αν είναι άπιστος, αν το διαβολοστήλω, όσο και να μην πιστεύει στον Θεό, τον διαλύω. Αν τον αφορίζω, όσο και να μην πιστεύει στον Θεό, βαθιά έχει Θεό μέσα του, τον ακυρώνω. Δεν δικαιολογείται καμία εμπαθής κίνηση και των πιο άπιστων, των πιο αιρετικών. Άλλο η αιρεσής του, άλλο η απιστία του και άλλο το πρόσωπο που το φιλούμε με απόλυτο σεβασμό. Η δραστηριότητα μας είναι τέτοια σαν είναι ο άγγελός μας, σαν ήταν ο Άγιος μας, σαν ήταν ο Χριστός. Αλλιώς δεν θα υπάρχει προσευχή, λέει. Δεν μπορεί να υπάρξει η προσευχή, όχι ως ψευδαίσθηση προσευχής, όχι ως πλανεμένη προσευχή, ως ζωντανή προσευχή του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να μην έχει μέσα της καρδιά και σπλάχνα για το μεγαλύτερο άπιστο του κόσμου. Δεν είναι του Θεού τότε. Είναι ψυχολογικό αυτό. Όσο και αν νομίζουμε πως είναι πνευματικό, δεν είναι πνευματικό. Το ονομάζουμε, το βαφτίζουμε πνευματικό. Το Πνεύμα του Θεού αγκαλιάζει τα σύμπαντα. Επισημαίνει την αμαρτία. Δεν την επισημαίνει τόσο πολύ με το στόμα. Δεν έχει νόημα. Η ζωή του γίνεται φως και φωτίζει το κακό. Δεν επισημαίνει την αίρεση τόσο πολύ με τα λόγια. Με το να ζει την αλήθεια βιωματικά. Αποκαλύπτει στον άλλο το σκοτάδι του και την πλάνη του και τον μπλέξιμό του. Με αυτόν τον λεπτό και διακριτικό τρόπο μπορείς να ξυπνήσεις τον άνθρωπο. Δεν ξυπνά ο άνθρωπος, ξέρετε, με λογικά πράγματα που εμείς σχεδιάζουμε. Τι φαντάζει εμάς λογικό στο μυαλό μας, στο καφάσι μας μέσα και λέμε «Μα δεν του μιλήσω, α δεν του εξηγήσω, πώς θα καταλάβει». Αυτά είναι δικά μας πράγματα. Του Θεού αλλιώς είναι. Η χάρη του Θεού είναι αλλιώς. Ο άνθρωπος μπορεί να ξυπνήσει στην αλήθεια, όχι με τα λόγια μας και με το ότι υπάρχουμε ειρηνικά κοντά του. Και αρχίζει να ελκύεται από τη χάρη του. Τι είναι η χάρη του? Είναι κάτι που βάζω σε κουτάκια, το ορθολογικοποιούμε και το σερβίρουμε στον και λέμε, έλα, και του λέμε, έλα σου εξηγήσω και άρα θα πιστέψεις και θα έρθεις στην πλάνη σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η χάρη του Θεού αγγίζει τον άνθρωπο και αλλοιώνεται ο άνθρωπος και φωτίζει τον άνθρωπος και αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Το θέμα είναι πώς θα τον αγγίξει η χάρη του Θεού. Υπεύθυνη ευθύνη έχουμε και εμείς γι' αυτό. Αλλά οπωσδήποτε λέει ο γέροντας εδώ και οι Άγιοι, είναι λεπτό πράγμα η ψυχή του ανθρώπου και του πιο άπιστου και, και του πιο αντίχριστου. Και για να τον αγγίξει η χάρη του χρειάζεται ένας λεπτός τρόπος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι και τον Θεό να υβρίζουν στην ουσία έχουν μέσα τους κάτι όμορφο. Ζητούν τον Θεό και το έχουν κρυμμένο μέσα τους. Ζητούν και ψάχνουν, συγκινούνται μόνο με την έννοια ότι ο Θεός είναι πατέρας. Αν τους δοθεί με ένα γλυκύτατο τρόπο ειρηνικών, τότε σιγά σιγά μπορεί να ελκυστούν σε αυτό και να γίνει το άνοιγμα. Να ξέρουμε λοιπόν ότι όσους γνωρίσαμε άνθρωπους που μετανούσαν, γιατί εμείς ακούμε μετανόητοι είμαστε, για τους άγγιξε η χάρη του Θεού, δεν έγινε με τρόπο που εμείς νομίζουμε. Ήταν άνθρωποι τελείως άπιστοι, σε αιρέσεις, σε καταστάσεις δύσκολες. Και ήταν καλής διαθέσεως. Και έγινονταν κάποια άμεσα πράγματα που τους αποκάλυπτε ο Θεός. Αν έρθω εγώ ένας που είμαι θεολογικά καταρτισμένος με όλα τα δόγματα της Ορθοδοξίας και αρχίζω να το εξηγώ, μπορεί να κάνει με το. Ή μπορεί να με ξαναδεί και να με φτύσει. Αν όμως τον αγγίξει η χάρη του Θεού και του μαρτυρήσει κάτι μέσα του, θα έρθει, θα με ρωτάει και θα είναι ο ανεκτός και θα απολαμβάνει. Εμείς λοιπόν η ευθύνη μας είναι αυτή τη λειτουργία της χάρης του Θεού να μην την προσβάλλουμε με την αποτομία μας, με την αδιακρισία μας. Γιατί επαναλαμβάνομαι, είναι λεπτό πράγμα ο άνθρωπος. Έτσι δεν είμαστε όλοι? Πληγωνόμαστε εύκολα, ιδίως όταν είμαστε στην πλάνη μας και στην αμαρτία μας. Αυτή λοιπόν είναι αυτό που προτείνει ο γέροντας, γι' αυτό το τονίζει. Δεν εξαρτάται η δραστηριότητα μου, λέει, ως προς τον πλησίον, από το αν είναι πλησίον, είναι ή δεν είναι χριστιανός. Ο πλησίον είναι πάντα λεπτό πράγμα, λέγει. Μπορείς να καταλάβεις, λέγει, εάν κάποιος είναι πνευματικός άνθρωπος από τις σχέσεις του με τους άλλους. Όσο περισσότερο είναι άνθρωπος εσωτερικής προσευχής, όσο περισσότερο είναι απομονωμένος με τον Θεό, τόσο περισσότερο αγαπάει τους ανθρώπους. Τόσο είναι πιο λεπτός και ευαίσθητος, πιο απλός και υποχωρητικός. Τόσο είναι άνθρωπος μεγαλύτερης θυσίας. Επειδή έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό και γίνεται θεοειδής, βλέπει ότι όλοι έχουν την ίδια εικόνα του Θεού. Έτσι οι σχέσεις του είναι ομαλές με όλους. Όσο πιο πολύ κανείς κρύβεται στη σπηλιά του, στο κρυσφύγετό του ή ανεβαίνει πάνω στο δέντρο ή στον πύργο για να μένει μόνος με μόνο τον Θεό, τότε λέγει περισσότερο ενώνεται με όλους τους ανθρώπους και τους αγαπά όλους. Και του είναι αδύνατο όχι μόνο σε άνθρωπο να πει όχι, αλλά και σε ένα φίδι και σε μια σφίγγα και οτιδήποτε άλλο. Και τόσο ανοιχτός, τόσο καταδεκτικός. Δηλαδή όταν είσαι απομονωμένος με αυτή την καλή απομόνωση και κοινωνία με τον Θεό, τότε λέει σε κοινωνία στους πάντες. Τους πάντες και τους αντίθεους, το επαναλαμβάνω, αυτό επιμείνουμε γιατί είμαστε κολλημένοι, χωρίζουμε τους ανθρώπους. Βεβαίως άλλο το να πιστεύεις και άλλο να μην πιστεύεις και είναι αμαρτία πίστε και αμαρτία αίρεση και όλα αυτά να διακρίνονται βεβαίως. Αλλά να μην χάσουμε τη λεπτότητα της ψυχής μας και τον πόνο για κάθε άνθρωπο. Εάν τη χάσουμε αυτή τη λεπτότητα δεν έχουμε προσευχή. Και ορθοδοξότατα πράγματα να πούμε δεν είναι εκ Θεού αν δεν συνοδεύουμε αυτή τη λεπτότητα. Και το γνωρίζει αυτή τη λεπτότητα μόνο όποιος πόνεσε αναζητώντας τον Θεό και όποιος απομονώθηκε με αυτόν τον τρόπο και ήταν αυτός και ο Θεός και ζητούσε αυτή τη χάρη του Θεού. Και λέει τότε δεν μπορεί να πει σε κανέναν όχι. Είσαι ευγενής, είσαι τρυφερός, είσαι συγκαταβατικός, είσαι επίοικης, είσαι άρχοντας δηλαδή. Και λέει δεν μπορεί να πεις και λέει και του είναι αδύνατο όχι μόνο σε άνθρωπο να πει όχι αλλά και σε ένα φίδι και σε μια σφίκα και σε οτιδήποτε άλλο. Αυτός λέει συνενώνεται με το σύμπαν, με τα πάντα και νιώθει αρμονικά με όλους. Γιατί? Διότι είναι ενωμένος με τον Θεό. Αν είσαι ενωμένος με τον Θεό όλα είναι κοντινά. Είσαι ενωμένος με τα σύμπαντα, έχεις τον Θεό μέσα σου. Δεν είναι φοβερά αυτά τα πράγματα? Αυτή είναι η προσευχή. Αυτό είναι το πνεύμα του πατέρα μας. Αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Αποκλείτε να θέλετε. Ναι, είδατε. Κάνει ένα χέρι, ευτυχώς τελειώσαμε. Για λέγε. Δυνατά μόνο γιατί είμαι κουφός.
Πώς γίνεται να μην έχει λογισμούς για πνευματική? Τι κάνει
Τους βάζεις το μίξερ, βάζεις και λίγο λαδάκι, λίγο, και λίγο ταχύνια, δεν τρώνε λάδι και μια χαρά. Τι τους κάνεις, μην γιατί ασχολείσαι. Αδιαφορία. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα διαφορείς. Είναι θέμα συνήθειας. Όπως συνηθίζεις να σκέφτεσαι, μπορεί να συνηθίσεις και να μην σκέφτεσαι. Και να αφήνεις τελείως τον Θεό. Μιλάμε λογισμούς, όχι το τι να κάνω τώρα στη δουλειά μου και με δουν να είμαι ούφο, να δουλεύω και να κάθομαι έτσι. Μιλούμε λογισμούς θεωρητικούς που δεν έχουν κανένα νόημα. Που μπεδεύουν το μυαλό μου, το πιλατεύουν. Όχι. Λέει το παλικάρι, δεν υπάρχει κίνδυνο σαν να διαφορώ για τους λογισμούς, να διαφορώ για τους διπλανούς μου. Όχι, τότε πραγματικά θα ενδιαφέρεσαι. Γιατί οι λογισμοί συνήθως είναι η διάθεση μου να ελέγξω τον άλλο και αυτό δεν είναι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, όταν πονάμε μπορούμε να κάνουμε προσευχή. Όταν υπάρχει ένα εξωτερικό αίτιο που μας ταλαιπωρεί και είναι τόσο δυνατό σωματικά και επειδή προσευχή στο επίπεδο που είμαστε έχει μια σωματική διάθεση, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Τότε προσευχή είναι να λέω να είναι ευλογημένο και να υπομένω. Τότε η σιωπή του πόνου που συνοδεύεται με άφημα στο Θεό είναι προσευχή. Δεν κάνω προσευχή, τότε γίνομαι προσευχή. Όταν αδέχομαι τον πόνο χωρίς να αντιδρώ και να θυμώνω και λες ο Θεός να είναι ευλογημένο, τότε δεν λες τίποτα και γίνεσαι προσευχή. Και χωρίς να καταλάβεις αποκτάς μια ευαισθητή και μια, γίνεται μαλακιά η ψυχή σου και δέχεσαι τον άλλον και μπαίνεις και σε μια θεολογική διάσταση, αποκτάς και μια σοφία και μια γνώση. Και δεν μπορείς να επέρεσαι, γιατί τι να επέρεσαι, άρχιε το πόνος και σε κατεβάζει. Λέει η Θανάση.
Το 80% των ανθρώπων που μας ταλαιπωρούν.
Το 82.
Έχουν μια κριτική συμπεριφορά στον ένας προς τον άλλο, μια προβληρή, να πούν από πάνω, είναι επενδυσμένοι όλοι τους, έτσι. Όλα αυτά που μας λέτε πολύ καλά, σε ποιο μέτρο, δηλαδή όταν συνέχεια γύρω μας καθημερινά αντιμετωπίζουμε τέτοια σκοτρότητα.
Όσο μπορείς να λουφάζεις, να περνάει αυτό, συγγνώμη. Εκείνη η ώρα θα πας κάνει προσευχή, ευλογημένη κι εσύ. Α, ενώ θα λουφάξεις, δεν θα συμμετέχεις, δεν θα μπεις σε αυτό το θυμό αυτού της έντασης. Θα προσπαθείς να μην εσωτερικεύσεις αυτό το πράγμα και να λουφάζεις. Για να είσαι ήσυχος εν καιρό προσευχής.
Όταν έχει να κάνει με το επάγγελμά σου αυτό και αντιμετωπίζεις θέλεις του Ελλάδου σου, θα προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις με την Πολυελλάδα του ή την Ελλάδα.
Δεν είναι εύκολα. Ποιος είπε ότι είναι εύκολα? Καθόλου εύκολο δεν είναι. Και όσο μπορείς, λιγότερη ένταση για να...
Αγαπώ αυτό μετά για το τέτοιο.
Ας τον αυτό, να αγάπα τους δικούς σου ανθρώπους πρώτα, αγάπα τον εαυτό σου πρώτα και μετά θα έρθει.
Να σε αγαπώ, δεν ξέρω, αλλά όταν πάνε 5-10 την ημέρα.
Μην τους αγαπείς, όταν μπορείς αγάπα τους. Όταν μπορέσεις. Μην ζαλίζεσαι, όταν μπορέσεις. Δεν είναι τώρα να πρέπει να το κάνουμε, θα σου βγει από μέσα σου. Αλλά πρώτα ξεκίνα να μην εσωτερικεύεις την ένταση που σου υποβάλλει ο άλλος. Να λουφάζεις. Ναι, είναι διατεθειμένος αρνητικά, ναι βέβαια. Αλλά αν την έχει πάθει 500 φορές, αναγκαστικά. Αλλά όμως θα βοηθούσε, θα βοηθούσε αν εκπέμπεις κάτι διαφορετικό. Εμένα μου είχαν γονείς και λέει, πάτε να διαβάσεις ένα εξοργισμό το παιδί μου, είναι ανήσυχο. Και αυτή είναι πιο ανήσυχη για το παιδί τους. Από πού πήρανε? Κάτσε ρε κάτω, δεν με αφήνεις ήσυχο. Πάτε κάτι έχει διαβάσει μια ευχή, είναι νευρικό το παιδί μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Καταρχήν, εγώ χαλιέμαι όταν πλησιάζει τη γονιό σου. Και δεν ξέρω ποιον διαβάσω πρώτα. Και καμιά φορά το λέω, σκύψτε μαζί με το παιδάκι, διαβάζω και του δυο. Και να μην κλαίει το παιδάκι σα. Τα ίδια θα χρεωθείτε. Λοιπόν. Πέρασε μόνο η. Κράτη.
Ναι, να κάνω μια άλλη ερώτηση. Είπατε ότι.
Όχι. Οι επιθυμίες όμως που αν δεν εκπληρωθούν μας τρελαίνουν. Επιθυμίες έχουμε αλλά μην μας γίνουν έμονη ιδέα.
Αυτό δεν είναι λίγο μια παρανοϊκή? Δηλαδή να έχεις επιθυμίες φυσικά θα θες να εκπληρωθούν. Δηλαδή πώς γίνεται?
Να μην χαλιέσαι. Ανάλογα τι επιθυμίες είναι πρώτον. Ανάλογα τι επιθυμίες. Τώρα μου ήθελες να πάρεις μαύρο, τι επιθυμία είναι αυτό τώρα? Ανάλογα τι επιθυμίες είναι. Έτσι δεν είναι? Αν υγιείς επιθυμίες Και αν δεν γίνονται, λες να είναι ευλογημένο. Αν τρελαθείς.
Πάλι δεν είναι ζωή.
Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Λοιπόν, μία ανακοίνωση. Ναι, την επόμενη φορά θα το πούμε. Ναι, κρατήστε, γιατί πέρασε η ώρα, λοιπά, μην κουραστείτε. Λοιπόν, το Σαββάτο 11:30 ώρα στην Μητρόπολη, στην αίθουσα, θα κάνουμε μία ημεριδούλα. Για κατηχητές είναι βέβαια. Είναι δύο ομιλητές, αλλά όχι μόνο. Μπορεί να έρθετε και εσείς οι νέοι ιδιαίτερα. Είναι εξαιρετικοί ομιλητές. Και ο πατήρ Σπύρινος Βασιλάκος είναι πολύ αδελφικός φίλος, πολύ ωραίος. Και ο πατήρ Εφραίμου Παναούση, αυτός έκανε στην Ουγκάντα σειραποστολή. Είναι, νομίζω, αξίζει τον κόπο. 11:30 το Σαββάτο, αυτό το Σάββατο, στη Μητρόπολη, στην αίθουσα Βοκατσικού 7, αίθουσα Μητροπόλεως. Ίδιος οι νεότεροι είναι πολύ καλά, αξίζει τον κόπο. Και το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Και μάλιστα κάποια στιγμή θα έρθει και ο πατήρ Βασπύρο εδώ να μας μιλήσει, μου το υποσχέθηκε. Είναι ο πιο αδελφικός μου φίλος. Συγγνώμη. Το θέμα είναι μυστικό. Θα το δείτε. Και να έχετε περιέργεια να έρθείτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, συμνελέσουν και σώσουν ημάς. Αμήν. Την επόμενη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα, δεν θα έχουμε συνάντηση. Καλή Σιάρα Κωστή, να έχουμε καλή νηστεία.